halkani waa Washington oo laanta af Soomaaliga ee VOA aad si toos ah uga dhageysanaysaan muujada gaagaaban iyo weliba qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo muujadaha gaagaaban iyo weliba sidoo kale bogga internetka oo aad nagala socoteen voasomali.com. subax wacana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa sabti taariikhduna ay tahay 23-ka bisha Noofambar ee sanadka 2024. Haatana saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. Idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa halkan idinkala socotiin doona anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Shirwaan. qodob badan dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda Saaki ee caalamkana waxaa ka mid ah dowladda Kanada oo dadaal ugu jirta sidii ay wax uga qaban lahayd nolosha sii qaaliyoobaysa. Waxaanu eegi doonaa tallaabooyinka ay qaaday dowladdu iyo weliba waxay salka ku hayaan.
Dowladda Kanada lacagta ay u ballan qaaday qofkiiba inay sii doonto si ay dadka uga gudbaan dhaqaalaha adag ee xilligan soo wajahay dalka Kanada, nolosha adag iyo sidoo kale in ay waqtiga fasaxa ee sanadka cusub dadku wax iibsadaan ay ku kaalbeystaan wax iibsiga ay ku darsadaan.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan waayaha barakacyaal ku sugan gobolka Bay, qaramada midoobay oo iyaduna ka digaysa malaayiin caruur iyo weliba hooyooyin uur loo xaalad nafaqo darro ah ay ku wajahaya dalka Koonfurta Suudaan, iyo weliba qodobo kale ayaan idin ahaynaa si yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. gaashabuurta NATO iyo weliba dalka Ukraine ayaa la filayaa inay salaasada soo socota ay kulan degdega yeeshaan kadib markii Ruushku uu Khamiisdii gantaalo culus ku tijaabiyey magaalada Dnipro ee ku taalla bartamaha dalka Ukraine. Khudbada laga sii daayay telefishinka Ruushka ayuu madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uga digay reer galbeedka in gantaalada ridada dhexe ee Orinsk ay ahaayeen mid ay Moscow uga aargudanaysay xukuumadda Kiev oo Ruushka ku riday gantaalada ridada dheer ee ay sameeyaan Mareykanka iyo weliba Ingiriisku. Kadib muddo 3 bilood oo dagaalka Ruushka iyo weliba Ukraine socdo ayuu dagaalku hadda galay wejigii kala baxa, sida uu jimcihii sheegay ra-iisul wasaaraha dalka Poland Tusk. Fadhi uu yeelan lahaa ninaad ee baarlamaanka dalka Ukraine ayaa isaguna shalay la baajiyey islamarkaana loo joojiyey sababa dhinaca amniga ah kadib gantaalahaasi Ruushka ka soo dhacaya. Ciidamada Israa'iil ayaa jimcihii shalay madaafici ku rusheeyey Koonfurta Lubnaan iyo weliba deegaanada ku yaalla nawaaxiga magaalada caasimada waa dalkaasi ee Beyruut, halkaasoo la xaqiijiyey in lagu dilay ugu yaraana 5 qof oo ka mid ah shaqaalaha caafimaadka. War jimcihii kasoo baxay wasaaradda caafimaadka Lubnaan ayaa lagu sheegay in madaafiic ay ciidamada Israa'iil ku bartilmaameedsadeen guri u dhow cusbitaalka jaamacadda Daar al-Amal ee ku taalla gobolka Al-Balak Baak ee waqooyi bari dalka Lubnaan, iyadoo halkaasina lagu dilay agaasimihii cusbitaalka iyo weliba 6 ka mid ah kaaliyaashiisa. Afhayeen uu hadlay howlgalka qaramada midoobay ee Lubnaan ee magaciisa loo soo gaabay UNIFIL ayaa sheegay in 4 ka mid ah ciidamada Talyaaniga ee ka tirsan howlgalka UN-ta lagu dhaawacay, 2 madfac oo lagu dhuftay saldhigga ciidamada nabadilaalinta qaramada midoobay oo ku yaalla Koonfurta Lubnaan. Duqeymo kale oo ciidamada Israa'iil ay ka geysteen 2 tuulo oo ku yaalla Koonfurta Lubnaan ayaa la xaqiijiyey in ay ku dhinteen 5 ka mid ah shaqaalaha caafimaadku. In ka badan 3,500 qof ayaa lagu dilay duqeymaha Israa'iil ay ka wada Lubnaan tan iyo sannadkii hore. 200 oo ka mid ahi waxay ahaayeen si la tilmaamay kooxaha caafimaadka, waxaana sidaasi xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalka Lubnaan. dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa waa nagaynta. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Saaka iyo caalamka. subax wacana wanaagsan ayaan dhammaantiin baydin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. aan ku bilownay dalka Canada ayaa shalay dowladdu ay ku dhawaaqday in lacag ka badan $1.6 billion oo dollar ay ku bixinayso sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka dhinaca nolosha ee haysta dadka dalkaasi ku nool, gaar ahaan xilliga fasaxa bisha dambe. Lacagtan ayaa la sheegay inay isugu jirto mid hal mar la siinayo qof walbo cashuurta xareeyey ama bixiyey sannadkii hore, iyo weliba cashuur dhaaf loo sameynayo marka ay wax iibsanayaan. Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa sheegay in qorshuhu uu qayb ka yahay dadaallada lagu taageerayo dadka Kanadiyaanka. Haddaba wariyahayaga dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka waraystay Farxaan Cali Jimcaale oo bartay cilmiga dhaqaalaha, madaxna ka ah Dahaba Accounting and Tax Assistance oo loo soo gaabiyey magacooda Data, taasoo fadhigeedu waa hay-addaasi uu yahay magaalada Toronto ee dalka Canada. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey waxa ay tahay lacagtan ay dowladdu ku dhawaaqday.
Xuseen, waa mahadsan tahay. Sida aad sheegtay, dowladda Canada lacag ayay u ballan qaaday qofkiiba inay sii doonto si ay dadka uga gudbaan dhaqaalaha adag ee xilligan soo wajahay dalka Canada, nolosha adag, iyo sidoo kale in ay waqtiga fasaxa ee sanadka cusub dadku wax iibsadaan ay ku kaalbeystaan oo wax iibsiga ay ku darsadaan. Sidoo kale, Xuseen, waxaa jirtay iyadana lacag la yiraahdo GST ama VAT adduunyada looga yaqaana value added tax, oo la yiraahdo lacagta canshuurta saaran kala iibsiga ee dal kastaahi, dowlad kastaahi markii wax la kala iibsanayo commissionka ay ku leedahay ayaa la yiraahdaa Canada GST baa la yiraahdaa. Waa lacagta hadda dowladda Soomaaliya ay kusoo rogtay wax kala iibsiga 50% ah. Marka Xuseen, lacagtaasi waxay tiri dhorka bilada soo socda in dowladda Canada aysan saari doonin marka wax la kala iibsanayo. Tusaale, markaad shay iibsanaysid gobolka Ontario $13 ayaa saaran shay kasta aad iibsanaysid dowladda ku leedahay. Lacagta dowladda ay leedahay laga dhaafay dadka keliya wixii ay wax ku iibsanayaan shayga qiimaha uu joogo, dowladdu waxay ka dhaaftay qaybtii canshuurta ahayd iyada ka qaadan lahayd kala iibsigaas oo $13 ah. Tusaale, haddii shay $100 qofku iibsado, $13 bixi jiray qiimo ah, dowladda $13 ka dhaaftay, soo sheegay qiimihiisii asalka ahay uu qofku wax ku iibsanayo.
Waa tahay Farxaan, marka maxaa xilligan ku soo beegay?
Dadku qaar waxay leeyihiin waxaa laga yaabaa in dowladda ay caawinayso bacdama dadku dhaqaale xumi, shaqo la'aanta ay aada u korortay, dhaqaalahan hoos u dhacay, dowladdu dadku ay xoogaa yar ku caawinayso. Dadku qaar waxay leeyihiin xisbiga talada haya oo dhaleeceyn badan ay soo gaartay marka la eego dhibaatooyinka iyo caqabadaha ee dalka Canada soo wajahay sida uu u maareeyey oo ay dadku dhalalsan yihiin. Dadku qaar waxay leeyihiin maya bacdama muddo dheer uu xisbigan dalka maamulayay, dadku way ku daaleen, isbedel ay rabaan. Saa daraaddeed, wuxuu rabaa dadka in uu kasbado qalbigadooda si ay cod u siiyaan sanadka soo socda markii doorashada ay bilaabato.
In dowladda lacagta ugu baxayso taageeradan dhaqaale iyo canshuur dhimistu waxay gaaraysaa sida warbixinta dowladda ay soo saartay lagu sheegay $1.6 billion. Marka lacagahan maxay ka tari kartaa dhibaatooyinka dadka haysta ee dhanka nolosha ah?
Lacagta dowladda ay siinaysa halka mar dadyooga waxba ka tari mayso dadkan aad ula daala dhacaya maciishada korortay iyo guryaha qiimahooda kordhay. Laakiin dowladdu way magacaabaysaa oo magacaas ay sheeganaysaa lacagta markii lagu dhufto dadka canshuuraha xareeya. Lacagtaasi in la sii laga yaabo waa lacag $1.6 billion ah markii guud ahaan la fiiriyo, laakiin gaar ahaan qofqof waxba ugaari mayso, waxba kama tarto.
Ugu dambeyntii, Soomaalidu sidee buu u saameeyey kororka miciishada iyo kirada guryaha?
Xuseen, dadka Soomaalida ah miciishada korortay iyo guryaha kordhay aad ay u wajahday. Weliba markii la fiiriyo, anigu waxaan isleeyahay aragtideyda, dadyooga degan Canada bulshada ugu liidata xagga dhaqaalaha ee Soomaalidu ku jirtaa, sababtoo ah dadyuga kale waxay joogaan fac ka fac, qaar laba fac joogo, qaar saddex fac joogo, qaar afar fac, qaar shan fac joogo. Laakiin soo anaga hadan Soomaalinahay hal facan joognaa, waxaad moodaa dalka inaan la qabsan dadkeenii hore. Laakiin caruurta hadda dalka ku korta dhalo mataqaana ku dhalatay, laga yaabaa kuwaas inay fursad fiican ay leeyihiin marka laba bardhiga anaga. Marka saada radid in waxaan lahayn bulshada xoogaa in u taabtay bulshada kordhay iyo guryaha kordhay inkastoo guud ahaan dalka Canada oo dhan ay aad u waxyeelaysay kororka bulshada iyo guryaha.
Kaasina waa dhegeystayaal waxaa Farxaan Cali Jimcaale oo u warramayay wariyahayaga dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa sheegay in boqolaal qoys oo ka soo barakacay dagaaladii dhawaan ka dhacay degmada Luuqa gobolka Gedo oo soo gaaray gobolka Baay ay u baahan yihiin gurmad bini'aadamnimo. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa baydhabo nooga soo diray wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Atoosh.
Barakacyaal badan ayaa soo gaaray degmada Bardaale ee gobolka Baay kuwaasoo ka soo cararay dagaalada ka dhacay degmada Luuqa ee gobolka Gedo. Xaalada nolol xumo oo aad u liita ayay ku nool yihiin barakacyaasha soo gaaray degmada Bardaale. Maamulka degmada Bardaale ayaa sheegay tan iyo markii degmada Luuq ay dagaalada ka soo cusboonaadeen degmada inay soo gaareen boqolaal qoys oo barakacyaal ah kuwaasi oo haatan la daalaa dhacaya xaalado nolol xumo. Waa kan gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq Caraas oo arrintaasi aan ka wareystay.
Walaahi atoosha waa maafin tahay xaaladda guud ee degmada Bardaale. Xaalkeedu waa iska degan yahay. Buuqbuuq iyo dhibaatooyin hadda Bardaale waa kasoo qabanaysaa. Alxamdulilah ciidamada amnigana waa shaqaynayaan. Dugaan amniga degmada Bardaale boqolkiiba boqol waaye. Dadkii Luuq kasoo barakacay oo dagaaladii meesha ka dhaga soo barakacay waa soo gaaray degmada Bardaale. Waxay ku sugan yihiin degmada markaad waa dareemaysaa nin gurigiis kasoo qaxay oo degmo kale imaaday. Waxay la noolyihiin dadka hadda xaafadaha Bardaale ku dhex nool yihiin ilaa dhowr boqol oo qoys waaye. Marka daa'idaha samatalkana way tageen, way soo booqdeen. Marka dee wasiirka gargaarka dowladda Koonfur Galbeed waa ogyahay robot ayaa loo diray. Marka dhammaan waxaan ugu baaqaynaa ilaa samatalka iyo dowladda inay dadkaas gurmaha soo gaaraan, maadaama haddana cod xasaasi ay kusoo tooseen xilli roobaad.
Waa gartay marka hadda xaaladaha ay ku nool yihiin maadaama xilli roobaad la gudagalay maalmihii ugu dambeeyeen roobab xoogan ay ka da-ayeen deegaanada Koonfur Galbeed, xaaladaha dadkaas ay ku nool yihiin bal sharaxaad naga sii.
Wallaahi xaaladda dabarina saa saaxib nin gurigiis kasoo baxay oo meel kale imaaday, haddana guri aan lahayn oo haddana xilli roobaad ay tahay, xaaladooda meel xun bay maraysaa. Marka hay-adihii aan u baaqnayn wax hadda gargaar soo gaartay maaha, waxay ku dhex nool guri kastoo dadkale ilaa labada saddex qoysa ku dhex nool. Marka meel haddana u ayeen inay degaan laakiin waa dareemaysaa foofka meelay ka galiyaan maaha, alaab ma qabaan, meel hoyiya malaha. Marka waa dareemaysaa nin gurigiis kastoo meel kale imaaday, dhibaatintaas waa ugu filan. Marka xaafad kastay ku dhex nool yihiin ilaa saddex qoysa ku dhex nool.
Ilaa hadda taa marka wax gargaara soo gaaray,
wax gargaara soo gaaray malaha. Ayadaha ayagoo dhanba meesha waa tageen, asuna bay kasoo sameen wasaaradda gargaarka robotka anaga waa qabtaa dowladda anaga waa u sheeganay Koonfur Galbeed si dhammaan ninkastoo u geysan kara. Marka insha allahu taala rajada waa
wasiirka gargaarka maamulka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa kulan la qaatay hay-adaha samafalka, waxayna ka wada hadleen xaaladaha bini'aadanimada, gaar ahaan waxaa diiradda lagu saaray kulanka sidii gurmad degdeg ah loogu fidin lahaa dadka ka soo cararay dagaalada ka dhacay degmada Luuq ee soo gaaray qaybo ka mid a gobolka Baay.
Waxaa ilaahay mahadiisa inuu noo qabsoomay kulankii hay-adaha ka shaqeeya arrimaha samafalka iyo wasaaradda arrimaha gargaarka. Kulankaasoo hay-adaha iyo wasaaradda isku wareysanayeen xaaladda bini-aadanimada state-ka, waxaa anigu mahadcelinayaa kulankaas waxaa goobjoog ka ahay wasaaraddeena caafimaadka ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Shirka markuu bilowday waxaa warbixin bixisay wasaaradda gargaarka qaadashay xaaladda degmooyinka iyo xogihii u dambeeyey oo degmooyinka aan ka helnay. Kadib waxaa warbixin guud oo adeegyada socda iyo meelaha gaabiska uu ka jira soo jeedisa hay-adda UNka ee layiraahdo UNOCHA oo dhinaca coordinationka nagala shaqeysa. Kulankaas waxyaalaha update-ka OCHA iyo wasaaradda soo jeediyeen waxaa ka mid ahay assessment ama xog aruurin lagu sameeyey dadkii kasoo barakacay dagaalada ka dhacay degmada Luuq iyo waxyaalaha loo qabtay iyo waxa u qorsheysan. Waxaan aad ugu mahadcelinaa dhowr hay-adood oo ka shaqeeya arrimaha samafalka oo kale, hay-adda Mardo, hay-adda Actet, hay-adda Gareedo, hay-adda DRC, NRC, Sendation Daran ay bilaabeen inay lacag yar oo kaash ah inay qoysaska siiyaan, qaarna ay bilaabeen inay diiwaan geliyaan. Waa u mahadcelinaynaa gurbikaasi wadankaas hadda u bilaabanayo oo dhibaato aad u weyn kasoo gaartay, gurigooda lagu soo barakeeyey nasiib darro. Qodobada kale oo shirka lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa qaybta u qaabilsan hay-adda UN-ka clusterka, qaybta cuntada food security u qaabilsan oo warbixin kasoo jeediyey adeegyada dhinaca gargaarka, ha noqoto dhinaca cuntada, lacagaha dadka la siiyo oo aad tabarta daran meeshay marayaan. Waxaa aad u welwelnay xaaladaas in gurmadka dadka baahan la gaarsiino aad u yaraaday bilihii u dambeeyey ilaa laga soo bilaabo sanadka dhamaadkiisa. Dadkaasan run ahaantii waxaa aad shaqaysan jiray oo xaalada iyo dhibaatooyin ku yimaaday sababay inay guryahooda kasoo barakacaan una baadaan gacan kale inay gaarto. Taasna waxaa aada looga doonay sidii loo kordhin karo oo dadkaas bulshada u nugul sidii ay ku heli lahaayeen adeegyadaasi u baahan yihiin. Laakiin culays weyna laga muujiyey dhinaca kaalmada, dhinaca cuntada iyo dadka lacagaha adeegyada markaakood loo siiyo degdeg ah oo culaysada markay bataan loo siiyo oo hoos u dhaca wixii laga qaban lahaa.
Waxaa la gudagalay xilli roobaadka deerta, taasoo saameyn ku yeelan karta barakacyaasha oo qaarkood aan haysan hoy iyo meelo ay ka galaan roobabka da'aya. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda subaxnimo idinka soo gaaraysa Washington. Bulshada caalamka ayaa ka digaysay in ilaa iyo 2 milyan oo caruur ah iyo weliba 1 milyan oo haween uur leh amaba hooyo iyo naas ka nuujinaya oo ku sugan dalka Koonfurta Suudaan ay waajahayaan nafaqo darro, helitaanka biyaha nadiifta ah oo kooban, fayadhowrka oo hooseeya, iyo weliba faafitaanka cudurrada oo sii socda ilaa iyo hadda ayaa sidoo kale xiisadda halkaasi ka jirta sii kordhinaya. warbixintii u dambeysay ee qiimeynta heerarka amniga cuntada ayaa muujisay in ku dhowaad 8 milyan oo ka mid ah 12 milyan ee dadka reer Koonfur Suudaan ay waajihi doonaan cunto yaraan ba'an xilliga abaarta ee sanadka 2025 oo bilaabmaya bisha Abriil. Waddanku weli wuxuu la daalaa dhacaya dhibaatooyin ka dhashay 10 sannadood oo ah dagaal iyo rabshado u dhexeeya beelaha, sida ay tiri UNICEF, iyo weliba in dunidu ay isu tagto sidii ay u badbaadin lahayd in ka badan 2 milyan oo caruur ah iyo weliba in ka badan 1 milyan oo hooyooyin uurlaha amaba naaska nuujinaya oo waajahaya nafaqo darro. Xamiida Liseko waa wakiilka UNICEF ee Koonfur Suudaan. waxay tiri tirada caruurta iyo haweenka uurka leh iyo kuwa naaska nuujinaya oo u baahan gargaarka degdega ah run ahaantii way korodhay sidii la filayey. Tani ma aha oo keliya xaalad hadda taagan, balse waa dhibaato joogta ah oo nafaqo darro ah saameynaysa gobollo badan. qulqulka qaxootiga 800 kun ah iyo dadka kasoo laabanaya dalalka jaarka la ah Suudaan ee ay tageen markii ay ka carareen dagaalada ayaa si weyna u sii kordhinaya culayska sugnaanta cuntada ee Koonfur Suudaan, iyadoo markii horeba khayraadku uu kooban yahay. magaalada Boor oo 70 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan Juba ayaa Niyatoor Adoor Riyaaq oo ah hooyo uur leh 5 caruurna haysata ay u soo noqotay inay nolosheeda dib haatan u dhisato. waxay sheegtay in markii ay ka tageen gurigoodii intii uu socday dagaalkii sanadkii 2013 caruurteedu ay la darayeen nafaqo darro. Niyatoor Riyaaq ayaa rajaynaysa in ilmaha ay uurka ku sida uu helo mustaqbal caafimaad. beer yar oo lagu xayndaabay qoryaha qasabka oo gaboobay una dhow halka ay degan tahay ayaana siinaya yididiilo. Riyaaq waxay sheegtay in mashruuca Right to Grow uu ka caawiyey caruurteedu inay hadda ka baxaan nafaqo darrada. waxay baratay sida loo beero lowska, kaasoo ay ku tilmaantay inuu la mid yahay miraha geedka baamka ee caruurta lagu siiyo xarumaha nafaqeynta si looga caawiyo nafaqo darrada haysata. Aniyateh Anyaag Deng oo ah hooyo kale ayaa amni darrada iyo weliba fatahaaduhu ay nolol maalmeedkeeda ka dhigeen mid adag. waxay sheegtay in amni darrada ay ku weyday wax kasta, xataa lo'deedii marka ay u baxdo keynta si ay wax u beerato. maaha meel ammaan ah amni darradu meel walba way jirtaa, ayay tidhi. iyada iyo dad kaloo badan waxay hore u qodi jireen dhulka oo ay ka beeran jireen cunto, balse hadda taasi suurtagal maaha. Jacob Achaag oo ah sarkaalka caafimaadka degmada Boor ayaa si toos ah u arkay saameynta nafaqo darrada.
The challenge is because of no food in the community if we admit.
Achaag waxa uu sheegayaa in caqabadu ay tahay yaraanta cuntada ee bulshada dhexdeeda. Haddii caruur la soo qaado maanta oo la daaweeyo, way bogsanayaan ayaana uu yidhi. Laakiin marka ay gurigooda ku laabtaan cunto ma jirto. Waxa uu sheegay in xarumo caafimaad ay jiraan, balse daawooyinku ay ka maqan yihiin. Waxa yaraya hayaan waxay ka yimaadaan saaxiibada sida UNICEF. Waxa uu sidoo kale sheegay in marka caruurtu ay xanuunsadaan, qoysasku aanay awoodin inay geeyaan xarumaha caafimaadka gaarka loo leeyahay. Hay-adda Save the Children ayaa dhisaysa xarumo si ay ugu bixiso cunto la siinayo caruurta nafaqo darradu ay haysato. Hase yeeshee UNICEF ayaa sheegaysa in wax badan loo baahan yahay si looga hortago islamarkaana loo daaweeyo nafaqo darrada. Xamiida Liseeko waa wakiilka UNICEF ee Koonfur Suudaan. Sannadka 2025, in ka badan nus milyan caruur ah ayaa waajihi doona nafaqo darro badan, iyagoo aad halis ugu jira dhimasho haddii aan adeegyada muhiimka ah la bixinin. 1,400,000 oo kale ayaa noqon doona nafaqo darro dhexdhexaada. Dowladda Ingiriiska ayaa iyadoo soo marinaysa xafiiskeeda barwaaqa sooranka iyo horumarka ku xujeysay Koonfurta Suudaan iyo beesha caalamku inay helaan xal muddo dheera. Bigiti Bolo Devi waxa ay matashaa xafiiska. Falanqayntan IPC waa mid muhiim u ah xaqiijinta in kaalmadu ay gaadho kuwa aadka ugu baahan, balse waa inaynu sidoo kale ka baritaarnaa inay dadku iyagu nafahooda caawiyaan oo ay ka fogaadaan ku tiirsanaanta gargaarka bini'aadamnimada. Bolo Devi ayaa sidoo kale sii adkaysay baahida iskaashiga. Kaalmada caalamiga ahi naf way samata bixin kartaa, balse heerka sugnaan la'aanta cuntadu ma aha mid aana laga feegjignaan karin. Waa inaynu wax ka qabannaa waxyaabaha sababaya si loo yareeyo ku tiirsanaanta kaalmada. Dhibaatada nafaqo darrada Koonfur Suudaan waxay salka ku haysaa arrimo dhowra oo ay ka mid yihiin saboolnimada, cunto yarida, iyo weliba nafaqo darrada. Cudurrada sida daacuunka amaba kalooraha ayaa ka dhigaya xaaladda mid ka sii daraysa. Wax ka qabashada sababaha si asaasiga ah ayaa muhiim u ah ka hortagga nafaqo darrada iyo weliba badbaadinta nolosha. Madaxweynaha Ruushka ayaa Jimcihii sheegay in dalkiisu uu sii wadi doono tijaabinta gantaalaha qaaradaha iskaga kala gosha, isla markaana ay u diyaar yihiin in la isticmaalo. Xilli dalka Ukraina uu sheegay in ay ka shaqaynayaan samaynta nidaam hawada sare ah oo ay hubkaasi kaga hortagaan. Putin ayaa hadlay maalin kadib markii Ruushku uu markii u horreysay Ukraina ku riday hubka ridada dhexe. Tallaabadaasi uu sheegay inay keentay adeegsiga Ukraina gantaalaha baalistig ee Mareykanka iyo weliba kuwa cruise missaaliska Ingiriiska si ay ugu duqeeyaan Ruushka. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa isagoo ku sugan magaalada Kiyev sheegay in iyagoo kaashanaya saaxiibada reer galbeedka ay ka shaqaynayaan hannaanka hortaga iyo halisaha cusub. Putin ayaa ku sheegay adeegsigii u horreeyay gantaalaha Urshineega tijaabo guula, isla markaana xusay inay kuwo badani daba socdaan. Sarkaal Mareykan ayaa sheegay in hubka Ruushku uu adeegsaday uu ahaa mid tijaaba. Mas-uulkan ayaa sidoo kale xusay in Ruushku haysto tiro kooban, taasina aanay ahayn tamar uu Ruushku uu ku awoodo in uu si joogta ah u geeyo furimaha dagaalka. Gantaalaha ridada dhexe ayaa jari kara 3,000 ilaa 5,500 oo kilomitir, taasoo awood u siinaysa inay duqeeyaan meel kastoo Yurub ah amaba galbeedka Mareykanka waa marka laga soo gano Ruushka. Khubarada ammaanka ayaa sheegay in asalka gantaalahan Oshinika ay ahaayeen inay qaadaan madaxyo doora, taasoo awood u siinaysa inay duqeeyaan bartilmaameedyo kala duwan. Waxaa caadiyan lala xiriiraa gantaalaha ridada dhexe ee qaaradaha iskaga tallaaba ee loo qaabeeyey inay qaadaan madaxyada nukliyeerka. Ukraine ayaa sheegtay in gantaalku gaaray xawaaraha ugu sarreeya oo ka badan 13 kun oo mayl saacaddiiba, isla markaana u qaato 15 daqiiqo bartilmaameedkiiba marka la soo rido. Kiritaanka gantaalkan ayaa qayb ka ah korodhka toddobaadkan ee xiisadda, xilli labadan dal ee Ukraine iyo Ruushkuba ay isu hirdiyayaan dhul ku yaala labada waddan, isla markaana hubka xooggan uu kordhayo. waag dhegeystayaal gabagabada idaacadda saakiya caalamka ayaynu ku guda jirnaa. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa. faysal oo mushtaaq ayaana ugu dambeysay dhegeystayaal idaacaddii saakiya caalamka. Tan iyo kulanta dambe waxaan idin leenahay sidaayo nabadgelyo.